Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Isus i Marija, poštovani slušatelji i gledatelji Radio Marije. Evo nas u emisiji Nadom nošeni. Dugo se istina nismo čuli i vidjeli, ali evo, ja danas imam moje drage gošće, osobe koje nose teret, koje su ljubav, radost, koje su pogled, sklopljene ruke na molitvu, i sve ono zapravo što je potrebno čovjeku, bolesniku, bolesnom čovjeku, to je sestra Ana Ljubas, magistra sestrinstva, pomoćnica ravnatelja, glavna sestra KBC-a Zagreb. Sestra Ana, draga, hvala ti što se uvijek tako vjerno odazoveš, radosno se odazoveš podijeliti ono svoje životno iskustvo i darovati zapravo ljubav onim osobama koji su najpotrebniji. Hvala ti puno.
Hvala Isuse Marija, hvala na pozivu Augustina za širiti dobro, uvijek sam tu.
Eto, hvala lijepo. I s nama je doktorica Marija Brestovac koja radi na kardiologiji, isto tako na Rebru. Doktorice, hvala puno što ste se odazvali i radost mi je ovako kad u emisiji imamo mladost. Osobe mlade koje su pune entuzijazma, koje vole pacijente, koje vole ljude, koje zaista šire ljubav. Pa evo, hvala i vama što ste se odazvali i ja ću vam kasnije dati riječ da se zaista ono fino predstavite našim slušateljima i gledateljima. Sestru Anu često imam u emisiji, ali evo, lijepo je što ste se odazvali. Hvala vam još jednom. I dragi slušatelji i gledatelji, uskoro će nam stići, zapravo negdje u gužvi, i docent Ivica Matić. On je, dakle, docent na Katoličkom sveučilištu i rekli smo da ćemo ga pustiti, iako je zakasnio, doći će on u emisiju. Evo, hvala vam još jednom, dragi slušatelji i gledatelji, i vama što ćete nas danas slušati, što ćete kroz Duha Svetoga upijati svaku riječ, riječi iskustva, riječi koje će nam danas naši dragi gosti i govoriti, i savjetovati, i poručivati. Pa evo, ja ću zamoliti prvu sestru Anu da nam se predstavi, bez obzira što je u emisiji, ali ja vjerujem da imamo i novih gledatelja i slušatelja. Pa evo, sestra Ana, dajem ti riječ.
Pa evo, ja sam Ana Ljubas, medicinska sestra. Ljetos je 3. kolovoza bilo 40 godina da radim na KBC u Zagreb, na lokaciji Rebro. Počela sam na kardiologiji I evo, danas sam stjecajem okolnosti ili možda dugi godina staža i glavna sestra KBC-a Zagreb, ali na prvom mjestu i po vokaciji i pozivu sam medicinska sestra. To me čini radosnom svaki dan doći na posao i svaki dan otići s posla. Uistinu dolazim i odlazim s radošću. I nadam se da će to tako biti još koju godinu. A onda se nadam da će me dragi Bog poslužiti zdravljem da nastavim volontirati isto za potrebne i bolesne, jer evo danas sam volonter udruge Fra Mladen Hrkač i udruge Savao, znači i za bolesne i za potrebite.
Prekrasno. Sestra Ana, često puta se, kažem, sjetim, to sam čini mi se i u zadnjoj emisiji rekla, kad god sam te srela, uvijek si nekako zračila, uvijek si imala lijepu riječ, uvijek si bila na usluzi svima, a pogotovo evo, u nama ljudi, pacijenti, liječnici, naši suradnici trebaju zaista prepoznati Krista, jer Krist nema drugih ni oči, on ima naše oči, nema drugih ruku, ima naše ruke koje njeguju, koje se sklapaju na molitvu, koje šire na ljubav, imaju naše rame. Koliki pacijenti, ja vjerujem, se oslanjaju na vaše rame, koliki su isplakali evo svoje i svoje suze, koliki su zapravo imali povjerenja u vas, i evo to mi je zaista jako, jako, jako drago i zaista mi je radost evo uvijek susrestite, jer kažem, osobe koje nose radost, osobe koje su i duhom i tijelom spremne pomoći čovjeku, evo ja bih rekla tu si ti, Ana, i hvala ti za to.
Evo. Hvala dragom Bogu.
Je, točno. Točno, svi smo mi dar. Evo, doktorice Marija, što nam vi možete reći o vama, o sebi, kad ste završili fakultet, kad ste počeli raditi, kako dugo radite, kako vam je raditi, pa evo malo nam se predstavite.
Hvala Isusi Marija, evo uvijek. Za početak zahvaljujem na ovom pozivu na Radio Marija. Evo, ja sam Marija Brestovac, doktorica po specijalizaciji kardiolog, radim na Rebru, specijalizaciju sam započela 2015. godine, a godinu ranije još u Njemačkoj, ali sam osjetila snažan poziv vratiti se natrag i liječiti svoj narod. Vratila sam se, iz početka sam počela i završila sam pri 3 godine kada sam specijalizirala, prije 2 godine sam i doktorirala i evo s ljubavlju radim svoj posao.
Bravo. Pa je li vam teško raditi?
Ja uvijek kažem da ako čovjek radi ono što voli, nikad nije teško. To je jedan vrlo zahtjevan posao. Pretpostavljam da je svaki posao na svoj način zahtjevan. Naš je tako specifičan što radimo zaista sa jako teškim bolesnicima koji se suočavaju sa vrlo velikim strahovima i tjelesnim slabostima. Tako da zaista moramo imati i srce za to.
Bravo.
Tako da ja zaista volim svoj posao i srcem ga radim. I kad me pitaju da li bi sad ponovno izabrala isto, moj odgovor je da.
Bravo. Hvala, doktorice. Pa evo, Ivice, mi smo se dogovorili da ćemo vas pustiti jer nam je Ana rekla da ste negdje zapeli tamo u gužvi. Dakle, evo s nama je, s nama je i docent Ivica Matić, koji radi na Katoličkom sveučilištu. Hvala Ivice što ste se odazvali, hvala za vaše vrijeme, hvala za sve što činite zapravo za mladost, za našu mladost, ja bih rekla, jel da? Ali i za one koji su potrebiti. Pa evo Ivice, možete nam se malo predstaviti?
Hvala Isuse Marija. Uvijek. I pozdrav i vama i hvala vam što ste me pustili unatoč poteškoćama u prometu, jer živim zaista
to smo
jako
se šalili
daleko, ali pozdrav svim dragim slušateljima Radio Marije. Evo, posebno sam emotivan jer sam zadnji put ovdje bio s paterom Cvekom, pa mi je sad to prošlo malo kroz misli. Da, kad govorimo o ovoj temi, ona je jako posebno vezana za mlade i za obrazovni sustav. Kako ste najavili, dakle, Moje ime je Ivica Matić, radim na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, prije svega na studiju za medicinske sestre, dakle imamo i prijediplomski i diplomski studij kroz svih 5 godina obrazovnog ciklusa medicinskih sestara, dakle sudjelujem u izvedbi mnogobrojnih predmeta i evo ova tema personalizirane skrbi zapravo je jako važna jer se usvaja upravo tijekom obrazovnog sustava, a naravno ovi koji su već završili, dakle naše kolege, isto će ih čekati po mojem skromnom mišljenju opet edukacija iz tog područja, jer to je neizostavno. Dakle,
široko područje.
Široko područje koje će zahtijevati edukaciju, dakle, sigurno. Da.
Pa evo, što nam možete reći onda vi iz vašeg područja i o edukaciji i o zdravstvenoj njezi i o mladim ljudima koji žele biti perspektivni, koji žele zaista dati sebe i uložiti sebe, svoje vrijeme upravo prema bolesniku?
Pa sigurno to da postoje i potrebe i mladih, dakle studenata, ali dok sam radio i u srednjoj školi i učenika s jedne strane, a koje isto tako treba uvažiti, pa mi to govorimo učenik, odnosno student orijentirana nastava. Na isti način zapravo se radi i ovdje, kad govorimo o pacijentu, dakle pacijentu usmjerena skrb je jako važna tema, a mislim da je prevažna baš za sestrinstvo, jer profesija medicinske sestre u svom začetku je bila personalno orijentirana. Dakle, prije pojave ove tehnike u zadnjih 2-3 stoljeća prije industrijske revolucije, medicinske sestre su zaista bile usmjerene ka čovjeku, ka njegovim osobnim potrebama i problemima i rješavanju pomoći i nemoći konkretnog pacijenta. Dakle, ne prilagođavati ga u različite kalupe, što je na kraju postao jedan sinonim tek kasnijih perioda u koje smo zapali, ali evo, hvala Bogu, mislim da ne samo zahvaljujući dakle liječnicima, medicinskim sestrama i zdravstvenom osoblju, nego i samim pacijentima, opet se na neki način stavlja fokus na tu usmjerenu dakle skrb pacijentu. Mi prolazimo kroz studijski program i upravo govorimo o tome jer mislimo da sestrinstvo svakako se treba vratiti tim korijenima, dakle odmaknuti se malo u ovim kalupima u kojima smo u zadnjih recimo 100 godina bili patogeno biomedicinski orijentirani, vratiti se dakle čovjeku kroz njegovo holističko promatranje i to doista kroz mnogobrojne predmete i kolegije na fakultetu prolazimo. Od, kad sam malo prije spomenuo, dakle povijesnog razvoja sestrinstva, teorija sestrinstva koje počivaju upravo na tome, do naravno holističkog pristupa i kiruškom bolesniku i psihijatrijskom bolesniku, internističkom, dakle cjelokupnom sustavu u tome.
Hvala Ivice.
Evo, molim.
Evo, sestrana, vi imate zaista bogato iskustvo, već dugo, i sami ste rekli, 40 godina ste viša ili visoka medicinska sestra, glavna
medicinska sestra.
Medicinska sestra, dobro, to je jako lijepi izraz. I zaista imate puno iskustva. Što nam vi možete reći po ovom istom pitanju?
Pa evo, ja sa užitkom uvijek slušam docenta Matića, jer ja znam da uistinu on to radi s najboljom idejom, vizijom, željom i s vremenom koji ulaže u rad s našom mladeži, jer je sudjelovao i u vježbama. Dakle, on je ne samo da je predaje, nego i sa studentima bio baš uz bolesnika i kroz rad svojim mentorstvom profesionalnim da je izvrstan i mentor model, jer to pokazuje studentima što to znači biti uz bolesnika. Mojih 40 godina u bolnici zapravo upravo svjedoči ovo. Vraćam se opet, kažem da je docent Matić, kaže, samo bi još nadodala tu da u zadnje vrijeme, zadnje desetljeće, zapravo zadnja 2 desetljeća su obilježena uistinu velikim tehnološkim razvojem, a onda smo ušli u period življenja vrlo destruktivnih situacija, da ne kažem zadnje 3, pa vrijeme leti, evo skoro će 4 godine, da globalno cijeli svijet živi u jednoj jako situaciji i vremenu kontradiktornih informacija i zahtjeva na zdravstvene djelatnike sustava, direktiva, koje i financijskih profita ili sustava i privatnog sektora i državnog, koji neminovno uzimaju vrijeme i udaljavaju te od čovjeka osobe. Onda i reče docent Matić, i mladi ljudi imaju svoje potrebe, naravno. Mm-hmm. U moje vrijeme, jer sigurno nije bilo isto odrastanje Marije Ivice i mene, u moje vrijeme nije bilo ovih mobitela, nisam znala šta se događa u svijetu, što je. Danas se to sve mladeži servira i oni odrastaju u drukčijem okružlju i odrastaju cijenjenju drukčijih vrednota, umanjavanju nekih drugih vrednota. Mm-hmm. Iako bi se usput uspričala, jer ovih oboje ljudi su imali teško odrastanje, jer ja znam da su recimo prognani iz Bosne, pa je i njihovo odrastanje bilo možda nego sigurno ne okruženo svim što danas djeca imaju, što im se pruža i servira. Dakle, teško je, ja znam da je teško i mladima, teško je i srednjima, teško je, ali uvijek se vraćamo ono da je najteže bolesnim ljudima. Jer najteže je bolesnicima, a napose bolesnicima u teškim stanjima, u stanjima terminalnog stanja s njihove bolesti. Ne znate kome je teže. Najteže bolesniku zapravo i znam, ali teško i članovima obitelji. Mm-hmm. Dakle, tu u istinu nam skrb mora biti usmjerena na čovjeka i čovjek nam treba biti centar zbivanja bez obzira na sve direktive, zahtjeve i kontradiktorne informacije.
Mm-hmm. Sestrana, možete li vi nama opisati jedan vaš radni dan, recimo, s bolesnicima kojima upravo trebate na neki način, neću reći dokazati, ali na neki način s ljubavlju protumačiti ili reći upravo ovo što vi kažete, danas je jako teško i najteže je pacijentu, a mi nekako idemo, i sami ste rekli, ta tehnologija, ovo je sve.
Evo, ja ću vam sad ispričati kroz jedan primjer mog petka. Ja vam neću opisivati svoj dan, nego dan, moj obilazak, ja kao glavna sestra obilazim različite odjele i obiđem sve bolesnike na tom odjelu. Imam dane kad obiđem onkologiju, kad obiđem ortopediju. Što znači ljubav i razumijevanje pacijenata, ja sam doživjela nebrojeno puta, jer ljudi na KBC u Zagrebi, liječnici i sestre, silna čuda rade u istinu i pružaju ljubav. Ja sam u petak, zbog građevinskih radova i protupotresne obnove, naša ortopedija se renovira. Pacijenti su izmješteni u uvjete koji u istinu nisu onakvi kakve pacijent zaslužuje, treba imati, ali niti mi želimo takve uvjete. Jer našu ortopediju je potpunosti uništio, devastirao potres. I sad smo mi izmjestili te pacijente zapravo u prostore jednodnevne kirurgije. To je bolesnička soba manja od ove, unutra su dva kreveta, neke od njih nemaju prostor, jer je bila opcija da li potpuno smanjiti pa da ljudi dugo čekaju operaciju kuka ili staviti u takve uvjete. I ja sam obišla sve pacijente u petak, svakoga. Svakom pacijentu sam se predstavila, rekla ko sam, da sam ih došla pozdraviti, zaželjet brz oporavak i da smo mi svjesni da ovo nisu uvjeti kakvi su njima potrebi, kakve one zaslužuju i kakvi bi mi željeli da imamo. Pazite, kad obiđete odjel gdje vas 20 bolesnika jedan za drugim prekine usred riječi i kaže, gledajte, ne bi mijenjali ovo ni za jednu, ni privatnu, ni ne znamo kako se sve zovu, i sveta ova, i sveta ona, i ustanova, i sve. Je, ok, uvjeti jesu, ali toliko ljubavi i pažnje i brige ovdje imamo da nam je nadoknadi sve to. Ali to su mi rekli svi pacijenti, ja sam u istinu ponosna na to osoblje otišla, radosna se vratila do svoje sobe, jer kad vam svi pacijenti kažu, to vam samo govori koliko ljubav, iskazati ljubav, razumijevanje. Nekada su to 3 minute, nekad 3 rečenice, ali u bolesti čovjeku puno znači. Jer i oni su svjesni koliko im možete pružiti. Naši liječnici uistinu liječe naše ljude. Pa Marija, danas ništa u svijetu, ni jedan pacijent bolju kardiološku skrb ne dobuje i ima boljeg liječnika nego imaju naši pacijenti. I oni su toga svjesni da mi imamo dobre liječnike, da će ići liječenje.
Točno.
Ali imaju tu potrebu ljudskosti, da je on prihvaćen kao čovjek, da sudjeluju u tome, da mu iskažete poštovanje, ljubav i razumijevanje. Na toj našoj ortopediji očito svi iskazuju kad kaže pacijent ne bi ovo mijenjao jer imam dovoljno ljubavi i brige da sve ovo kompenzira.
Ali sestrana, ja vjerujem da upravo ovo što vi govorite i ti naši pacijenti, ti naši dobri ljudi, te naše osobe koje dođu znaju na koji način je i teško doći i do termina i do samog, dakle, smještaja u bolnicu, ali naši ljudi su naučili se žrtvovati se, prihvaćati situacije. I ovo mi se posebno svidjelo što si rekla, da ako se ti približiš čovjeku, ako se približiš pacijentu s jednom toplinom, s jednom ljubavlju, naravno da će taj čovjek prihvatiti to. Jer svi su, mislim da su danas svi pacijenti svjesni stanja i situacije u kojoj se svi mi nalazimo. Evo, i upravo ovo što kažeš, smještaj je takav kakav je, ali on ga prihvaća kao da je u svojoj obitelji. Evo, i hvala ti za sve ovo i naravno hvala i svim medicinskim sestrama i liječnicima koji
rade, i liječnici
je i upravo ovo što sam rekla, ispružene ruke, pogled, ljubav, osmijeh i sve. Hvala, Ana. A evo sad ćemo malo prema našoj dragoj doktorici Mariji Brestovac. Rekli ste da ste živjeli vani, jel tako?
Jeste,
da. I tamo ste, nadam se, školu neku završili.
Ja sam kao djevojčica odrasla u Njemačkoj. Osnovnu školu sam završila, onda sam se vratila u rodnu Tuzlu. Završila gimnaziju.
Živjela Bosna.
I onda sam otišla na studij medicine u Hrvatsku.
Bravo, ovdje u Zagrebu, jel da?
U Zagrebu, da.
Da. Doktorice Brestovac, što nam vi kao mlada osoba, kao mlada liječnica, puna radosti, puna entuzijazma, puna one snage pomoći čovjeku, što nam vi iz iskustva možete reći, upravo u ovoj skrbi za pacijenta, za vašeg pacijenta? Evo sad ćemo imati ispred sebe upravo kardiološkog pacijenta koji ima srce. I osoba koja ima srce i tom srcu treba pomoći. Na koji način vi pomažete?
Evo, baš mi je drago da možemo o ovome pričati, jer kardiologija je jedna predivna struka. Ima veliki broj pacijenata koji pate od kardiovaskularnih bolesti. I kada pacijenti krenu googlati samo svoje bolesti, mogu naići na jako grde ishode na internetu, svašta se može pročitati. I često se mi susretnemo s pacijentima koji su u velikom strahu. Strahu za svoj život, za svoje zdravlje. Tako da taj posao uključuje i vrlo akutne stvari. Imamo taj hitni pogon koji je dosta izražen, gdje dolaze pacijenti koji doživljavaju akutne infarkte, gdje se bori za život, gdje u našoj klinici se rade i transplantacije srca. Zapravo imamo jedan... Sve što se u kardiologiji postoji, zapravo mi imamo na Rebru. I sad, ono što mi je posebno drago da danas možemo govoriti je nešto što sam ja kao liječnik iskusila kada sam vidjela da kada se s pacijentima koji jesu u velikom strahu obraćamo sa poštovanjem, sa tom empatijom, da vidimo da čovjek ili žena prolazi kroz jedan težak period. Nisu samo pitanja zdravlja, to su pitanja obitelji, financijska pitanja, socijalna pitanja. Tako da taj jedan pristup gdje čovjeka naravno liječimo po svim smjernicama stručno što treba, i evo sestrana je rekla da mi zaista imamo dobro opremljenu bolnicu, pacijenti će sa medicinske strane dobiti zapravo sve što trenutno zapravo postoji. ali onaj dio gdje sam ja primijetila što pomaže pacijentima u bržem oporavku je vezan za nas djelatnike.
Mm-hmm.
Kako od čistačice, kako od pomoćnog osoblja, od medicinskih sestara, tehničara, liječnika, profesora, u hijerarhiji do, na svim razinama, svako doprinosi tome. I ako mi dođemo sa poštovanjem, da ih čujemo, da lijepo riječ kažemo, da ako imamo i nešto, mi moramo reći kako je situacija, ali da to radimo na jedan ljudski način, da imamo pred očima jednog čovjeka koji nije samo pacijent, nego je on možda i otac, i suprug, i zaposlenik, i ima puno tih uloga u životu. Znači, jedan taj lijepi pristup, i sada želim istaknuti taj kongres koji su medicinske sestre, evo sestra Ana organizirala, bio je 10. po redu u Makarskoj.
Mm-hmm.
To je bio kongres medicinskih kardioloških sestara.
Mm-hmm.
I ja zaista pohvaljujem jednu cijelu sesiju na tom kongresu koja je uključivala i duhovnost u medicini. Ja jesam doživjela vlastitu bolest, tešku grdu bolest kroz koju sam prošla i to mi je otvorilo oči za jedno, nešto što do tada nisam iskustveno poznavala.
Mm-hmm.
Ja sam poznavala kao liječnik i imali smo mi uvijek taj fini pristup prema pacijentu, trudili smo se, ali kad čovjek to sam doživi, kada se nađe sa te strane stola, onda se nešto čovjeku promijeni. I znam koliko jedna naša riječ ili jedan naš potez ili samo razgovor među nama na hodniku može pacijenta povrijediti, koliko ga može srušiti ili koliko ga može ohrabriti. Tako da smo na tom kongresu, toj sesiji imali priliku razgovarati o jednom holističkom pristupu pacijentu. To postoji vani i razvijeno je. Čak postoje znanstvene studije koje potvrđuju da je to zaista korisno i učinkovito. A taj holistički pristup uključuje ne samo medicinsku skrb sa svim što možemo od lijekova i metoda, nego održavati taj socijalni kontakt, psihološku pomoć, pomoć nutricioniste da se educira u prehrani, ali i duhovnu pomoć. Tako da vidjela sam u svojim pacijentima da ovisno možda čak i o težini bolesti, mi ne smijemo njima priječiti ni psihološku, ni socijalnu, ni duhovnu, bilo koju pomoć.
Bra.
Zato što se tu crpi snaga. Kada sam ja bila na mjestu pacijenta, sam shvatila da mom ozdravljenju, naravno da je medicina jako uznapredovala i da će ona medicina napraviti sve što može, ali ne postoji više. Za borbu je potrebno više, jer čovjek proživljava svakakve strahove. Najveći taj strah od smrti, gdje ljudi jednostavno pred očima prolazi vlastiti život. I čovjeku je potrebna ljubav, potrebna je vjera, potrebno je nešto što nadilazi trenutačne okolnosti. Jer to je najčešće jedna dugoročna borba. To rijetke su one koje se brzo riješe stvari. Nešto se jednostavno kroz period odvija, taj proces liječenja. I tu je tako važno da mi sa naše strane to prepoznamo. Nije svako, hvala Bogu, prošao što sam ja prošla i ne očekujem da će svako imati takav uvid, zato što jednostavno iskustvo daje jedan poseban uvid. Ali moramo znati da pacijenti jednostavno prolaze različite faze kada se susretnu s bolesti. I da mi ne budemo ljuti ako je neko ljutit, da ne budemo mi srditi ako je neko srditi, jer je on sad u fazi u kojoj mi je ta srčba ljut je. Sve dok ne dođe do tog prihvaćanja. Tako da mi je izuzetno drago da možemo pričati o holističkom pristupu. Postoje mnoge studije koje su to potvrdile. Ja se prisjećam druge godine fakulteta i molekularne biologije, gdje je jedan dio bio vezan za epigenetiku. I to želim ovdje istaknuti, jer epigenetika je dokazala da stres utječe na gensku ekspresiju. Utječe, znači, misli, emocije, sve što pokreće stres, utječe na imunitet, na obrambeni sustav organizma. I kako se meni dogodila bolest, ja sam se toga sjetila i krenula sam istraživati, jer ja sam u znanosti, ja pratim studije, ja učim, meni trebaju studije, jel? I onda sam ja krenula tražiti te strane da bi doznala da to zaista je istraženo, dokazano da misli, emocije, stavovi utječu na zdravlje pacijenta. onda postoji pojam psihosomatskih bolesti koji su mnogima poznati. Da teške brige, misli, dugoročno se utjelovljuju, u biti dovode do poremećaja rada štitnjače, probave. Često je u kardiologiji psihosomatika prisutna sa lupanjima srca, oscilacijama tlaka. Ne govorim sad o organskim stvarima, nego ona jedan veliki dio pacijenata koji jednostavno psihosomatski reagira. Tako da u procesu izlječenja ne bi se trebali samo fokusirati na to tjelesno, nego ukomponirati i psihološko i duhovno, jer u tome se kriju često korijeni bolesti.
O, dragi Bože!
Pomogla i nama.
O, koja je ovo radost kad ovako slušamo našu mladost. I evo, vjerujte mi, nećemo propasti dokle god imamo ovakvu mladost. I evo, doktorice draga, hvala vam zaista za ovo svjedočenje, za ovo iskustvo, za ovu ljepotu riječi, za primjere koje ste nam zapravo iznijeli, da nismo samo od tijela, nego i od duha i od duše. Ja često puta znam reći, mi njegujemo najčešće tijelo, a što je s duhom i s dušom našom? Evo, baš mi je drago što ste ovako lijepo posvjedočili i vjerujte mi, obećavam, neće vam ovo biti prva emisija. Ovo je zaista iskustvo. Evo, dragi slušatelji i gledatelji, vjerujem da ste i vi ponosni na ovakvu mladu doktoricu koja je proživjela ovako i koja može zapravo iznijeti i onu duhovnu stranu iskustva, ali i brigu za pacijenta, brigu za čovjeka koji upravo ovo što ste rekli, pacijent s druge strane je pacijent koji je i osjetljiv, koji treba i nježnost i ljubav i razumijevanje. I evo, zaista vam hvala za ovo sve. A vi ste spomenuli taj kongres kardioloških medicinskih sestara, pa ću zamoliti sestru Anu. Ja sam to gledala i čitala na fejsu. Pa evo, sestrana, dajte nam nešto vi recite o tom kongresu.
Pa evo, zbiljan sam jako ponosna da sam jedna od kardioloških sestara.
Dugogodišnjih.
Dugogodišnjih, da. I imali smo svoj 10. kongres. Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara je održala pa negdje blizu 35 stručnih sastanaka, a ovo nam je 10. kongres bio. Svake 2 godine imamo zajedno kongres s našim liječnicima, a ove godine smo imali samostalni kongres. Zapravo ja bih rekla da je to kongres medicinskih sestara i srodnih profesionalaca, jer je dolje bilo i fizioterapeuta, inženjera medicinske radiologije i liječnika. I budući da je to evo naš 10. kongres, a nekako ja i Ivica je predsjednik radne skupine, naš, evo, ponosna sam, docent Matić je predsjednik naše radne skupine za edukaciju. I zapravo smo razgovarali o tema, pošto je to naš 10. kongres, i onda smo predložili da jedna od sesija upravo bude to do čega mi želimo držati, do tih temeljnih vrednota zdravstvene njege, a to je čovjek u centru zbivanja.
Točno.
I radosna sam, evo, spomenula i doktorica Brestovac, to je bila sesija gdje smo doveli pacijenticu koja je svjedočila o svom liječenju i onome što oni, kako je to vidjeti iz cipela pacijenta. Marija je imala prekrasno predavanje zapravo gdje mi sami priznamo, imamo, Hrvatska je u nekim metodama, postupcima i dijagnostičko-terapijskim postupcima ne u vrhu svjetske medicine. Neke smo postupke izveli prvi u svijetu. U transplantacijskoj kardiologiji smo godinama u vrhu u svijetu. Ali sačuvati onu temeljnu vrednotu, duhovnost pacijenta, vratiti one doktrine, temeljne doktrine iz kojih je izrasla i medicina, pa i sestrinstvo. Spomenu docent Matić da je sestrinstvo nastalo na brizi za potrebite, nemoćne, za brizi za čovjeka. Pa neka nas sve ove sofisticirani postupci ne udalje od temelja esencije zdravstvene njege čovjeka.
Točno.
Tako da sam radosna na svaku sestru tehničara koji su bili kardiološki. Baš sam rekla, kad imate u 6 navečer 100-120 ljudi u dvorani, onda uistinu je vrijedilo. Ali i počeli smo kongres blagoslovom u Vepricu. Pa i to je nešto, uveli smo tu neku tradiciju. Kongresi se održavaju u Opatiji, Zagrebu, ali ima toliko stručnih sastanaka da ima prostora za sve dijelove Lijepe naše, da pomognemo i njima, pa evo i toj srednjoj Dalmaciji i Makarskoj, a budući da je Makarska odmah iza Veprica, evo i 2019. smo Ivica i ja dočekali u Vepricu ostale sudionike i tako smo učinili i ove godine, i svećenik nam je otpjevao jednu marijansku pjesmu i blagoslovio nas, pa evo i ta duhovnost koja nama puno znači, da snaži nas, da možeš pružiti tu duhovnost za bolesnika, mislim da je bilo vrijedilo.
Super, osjetim ja da ste vi zaista dobar tim.
Napunili baterije.
I to mi je baš drago, i puni ste životnog iskustva, životnih iskustava, a ta iskustva zapravo proizlaze upravo iz te ljubavi i darivanja. Ja se sjećam dok sam radila na intenzivnoj, jedan ugledni profesor, njegova mama je ležala kod nas, imala je karcinom, ležala je, a on je svaki dan iza posla dolazio, posjećivao svoju mamu i dosta dugo se zadržavao na intenzivnoj i promatrao je rad sestara i u jednom trenutku se okrenuo prema nama i rekao: sestre, jedino vi i liječnici imate pravo pisati o patnji čovjeka, o patnji bolesnog čovjeka kojemu vi služite. I to je točno tako. Svaka medicinska sestra, svaki liječnik, ama baš svaki, kako kaže sveti Leopold Mandić, niti jedan čovjek nema u sebi toliko blata da nema bar jedan gram zlata. I to je točno tako. Ne mora osoba biti vjernik, ne mora ići svaku nedjelju, svaki dan u crkvu ili nešto, a da ne bude zaista predan osobi koja je ispred njega. Zapravo to su vaše misije, to su naše misije. Evo, i zaista mi je drago da ste toliko požrtvovni, da toliko imate ljubavi za čovjeka i da možete govoriti i uvijek onda kad možete iznositi, kad možete svjedočiti, kad možete govoriti, to je ljepota života. I kako kaže sestrana, evo 40 godina, pa valda ću, hoćeš sestrana, svjedočit ćeš i poslije, i kad odeš u mirovinu, to i ja činim i radim. Evo. Docent Matić, što vi sve kažete na ovo i na svjedočenje, izlaganje doktorice Marije Brestovac, na izlaganje naše drage sestre Ane Ljubas? Što vi kao docent, kao profesor koji se susrećete svakodnevno s mladim osobama, kojima govorite, kojima svjedočite, kojima isto tako ulijevate u dušu i u srce svu onu ljepotu zapravo koju oni danas sutra trebaju, evo, svjedočiti kao što smo čuli ova svjedočenja.
Je, nadovezat ću se samo na svjedočenje kolegice, ali na ovo vaše što ste sad spomenuli, jer i ja sam upoznao najbolje što je to bolnica, što je sestrinstvo, što je medicina, kad mi se dijete razbolilo. Do tad sam bio svakakav, nakon toga sam bio onako kako mislim da treba zdravstveni radnik, profesionalac biti. Ali ovo što je isto kolegica rekla, neki nisu imali tu sreću ili nesreću da su prošli kroz to. Pa možda je najvažnije onda u ovom edukacijskom sustavu upravo isticati ovakve primjere, svoje osobno iskustvo, kako ste se ponašali, rezonirali, razmišljali, djelovali prije nekog iskustva i kako vas je to promijenilo kad ste zapravo doživjeli da ste u suprotnoj ulozi. A mi ni ne moramo imati tu sreću ili nesreću svi zapravo, i to pogotovo u radu s mladima naglašavam. Zato što postoji razne tehnike, dakle kako se to može učiti, kako se može vježbati. Empatija nije nešto što je nama samo usađeno kao zdravstvenim radnicima. Na tome se itekako može raditi. To se može razvijati različitim vježbama, različitim primjerima, igranjima uloga, dakle, ovisno o različitim bolestima. Tako da mislim da treba stavljati naglasak na to. Ne da postanemo svjesni nekih stvari kad nam se dogode, nego da budemo obučeni, kao što znamo dati intramuskularni lijek jer nas je netko obučio, tako isto da usvojimo određene vještine, određena znanja iz područja empatije. Jer opet se vraćam na ovo što su prethodnici rekli. Dakle, čovjek nije samo sa tog biološkog aspekta tijelo, nije samo ni duša, nego je taj duh. I zapravo je tu najznačajnije ono što ste i sami rekli. Ne mora čovjek ići na misu svaki dan, ne mora čak biti u tom smislu ni religiozan, ja bih rekao. Ali bitno je, mi isto na katoličkom fakultetu, da se razumijemo, sveučilištu, nemamo samo katoličke studente,
to je zablada.
Dakle, imamo ne samo da nisu katolici, nego su i pripadnici drugih vjera. Ali ono što je ključno njima naglasiti je da upravo ta duhovna duša u pacijentu je nešto što nikad ne može biti bolesno. I dakle, iz tog izvora crpimo one čimbenike koji doprinose zdravlju. Rekla je doktorica isto tako, dokazano je, dakle, postoje radovi koji tvrde da upućen pacijent, da dobro psihološki pripremljen pacijent, da educiran pacijent, da pacijent koji osjeća ljubav, dakle, kraće se zadržava u bolnici, zadovoljstvo je njegovo u ukupnom skrbi veće. To su, mislim, stvari, dakle, na kojima se može raditi, i ne samo sa studentima, nego i mladima općenito, nego i zanavljanje tih znanja i sa sestrama i liječnicima i općenito zdravstvenim djelatnicima koji i rade već dugi niz godina. Dakle, to je nešto što po meni treba spadati u trajno usavršavanje. Dakle, empatija, komunikacija, pokušaj, dakle, tog suosjećanja, stavljeno je na mjesto pacijenta u tuđe cipele. Dakle, to je nešto što sigurno zahtjeva ta personalizirana medicina. A kad smo spomenuli tehnologiju, uglavnom smo ju možda i u negativnom kontekstu malo spominjali, evo, ali možemo reći
i u pozitivnom.
Evo, kad ste spomenuli Facebook naš, pa baš mi je drago da to netko isto čita, jer neko se s druge strane muči da to napiše.
Lajka.
Tako da i tehnologija može, koliko god nam u nekim stvarima, ajmo reći, udaljava nas, odmaže, opet sa druge strane možemo je i osvijestiti neke prednosti koje je moguće iskoristiti, pa i ovi zdravstveni sustavi, pa i elektronski zapisi, pa različiti podsjetnici, aplikacije. Sve to može stvoriti dojam kod pacijenta da se skrb usmjeruje prema njemu više. Samo je to onda i potrebno to više razvijati, a evo i ljudi kao što su kolegica Ljubas, koji su na odgovornim pozicijama gdje se za personaliziranu skrb ipak zahtjeva i promjena sustava, jer u sustavu je jako teško donositi odluke i promjene, gdje se zahtjeva i preusmjeravanje određenih financijskih sredstava, jer mi ćemo prolaziti kroz ovaj put pacijent orijentirane skrbi, ali tu nam, dakle, trebaju na svim razinama svi, i od obrazovnog sustava, dakle, liječnici direktni, oni koji su medicinske sestre i liječnici u dakle, skrbi samoj, ali naravno uprava, sistemi, sustavi zdravstva, politika i svi, dakle, a mislim da upravo, evo, mreže, kad smo ih već spomenuli, mogu doprinijeti između ostaloga
svi.
I tome, da se dobra riječ širi.
Točno. Slažete li se da manje više počinje sve iz obitelji? Obitelj je temelj. A mi smo nekako stariji, ono, temeljitiji, međutim, meni je drago i primjećujem tu, dakle, tu jednu umreženost što se tiče mladosti i nas starijih. Znači, negdje se susrećemo, razumijemo i upravo dijelimo one vrednote koje su danas potrebne. Jel se slažete?
Pa slažem se, mi sigurno imamo temeljne vrednote koje možda smo ih samo nadograđivali ili razvijali u nekim drugim kontekstima, ali one su temeljne, one su nam zajedničke, bez obzira jesmo li se rodili u prošlom stoljeću ili ovome, mi vučemo tu nit. Naravno da je bitna, naravno, prva i osnovna, dakle, obitelj, prve godine, ali onda i dalje i okruženje i školski kontekst, crkva, dakle, sve ono što čini nas i kao osobu i kao obitelj i kao građane, nebitno seljake, u kojoj smo županiji, u regionalce, do na kraju cijelog naroda.
Da. Docent Ivice, koliko je vama teže raditi u bolničkom sustavu ili, ili tamo gdje jeste na sveučilištu? Mislim da ste radili u bolnici.
Jesam, ja tako imam 21 godinu iskustvo. Staža, a samo zadnjih godinu dana sam isključivo na, na sveučilištu. Do tad sam radio dakle, i u području kardijalne kirurgije, i kardiologije, interne, transfuzije.
Da, jer na odjelu ste u bolničkom sustavu ste radili i sa starijima, mlađima, bolestima, zdravima.
I djecom, nažalost.
Tako da, je, komunicirali da, ste ovaj, sa, sa svim skupinama. A sad imate pretežno mladost ispred sebe, je li tako?
Da, da, da. Ali evo i dok sam, kažem, radio u nastavi, opet tu nastavu smo izvodili na, na odjelu abdominalne kirurgije najčešće, tako da uvijek uz pacijente jesam bio i moram priznati da je ipak meni osobno bio taj posao lakši nego ovaj sada, jer na neki način se drugčije čovjek ispunjavao kao zdravstveni profesionalac baš uz, uz postelju bolesnika. Ali i ovaj sad dio ima svoje izazove, tako da sad kad ste me baš potaknuli, često se lomim između toga, ne, i ovo ili ono, i uvijek
znači,
pokušavam.
Znači još ima šanse da se vratiš u bolnicu.
Pa sigurno, zadnjih 10 godina ja sam
sestrana,
to odlučio.
Dok si ti još glavna sestra, evo.
Da, 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 jer ovoga, jako lijepih iskustava imam upravo, upravo iz bolnice i upravo iz tog rada sa pacijentima. Nažalost, ono što čeg smatram da je opterećavajuće u bolničkom sustavu jesu međuljudski odnosi. To je nešto na čemu se treba jako puno
poraditi.
Ali to je ono kad je kolega kolegi vuk, jel?
Da,
ali
da, da, da.
Ovaj odnos prema pacijentu, i to je zapravo jedan apsurd koji možda se događa, da mi koji smo dakle i obrazovali se i spremni smo pomoći čovjeku, da nekad samo jedni prema drugima, eto, nismo tako empatični kako inače znam da možemo biti i kako jesmo prema bolestnicima.
Ali ja vjerujem da evo i kroz sam taj rad i žrtvu i to poslanje i misiju, ja bih rekla da da svatko od nas, zapravo svaki čovjek ima svoju misiju u životu i Bog ima plan sa svakom osobom. Ovo što ste otišli sad tamo, to je isto Božji plan, sigurno.
Da, tako ono što bi Frankl rekao, treba se pitati što život traži od
mene. E, upravo to. I ja vjerujem da, tako je, ja vjerujem da će mnogi u vama vidjeti zapravo ovaj... I brata i oca i ne znam liječnika i pomoćnika i one koji će vas slušati, koji će izvući ono pozitivno i uzeti to za život. A nema veće radosti ako usmjerite, kako kaže majka Terezija, kak je govorila, ne možeš nahraniti cijeli svijet, a možeš jednog čovjeka, jednu osobu. A tako i to isto, nikad ne znamo zašto smo krenuli ovim putem, a zapravo željeli smo ovim putem. Ili tko bi rekao da će doktorica Marija doći evo u Zagreb i svjedočiti i zapravo darivati sebe za, za, za te ljude, za te osobe.
Čudni su putevi.
Je, čudni su putovi, Boži, točno. Evo, naše vrijeme se bliži kraju, a ja bih lijepo molila svakog od vas jednu, ja znam reći, silnu poruku za naše drage slušatelje, gledatelje i za vaše pacijente i za vaše studente, docent Matić. Ovaj, a i evo, za kolegice, sestre Ane i za liječnike kojima se evo i ja zahvaljujem zaista za svu ljubav, za svu dobrotu, za svako darivanje, za sve ono zapravo što daju. I ono prekovremeno, ja bih rekla, jer često puta, to sestrana jako dobro zna kad ju nazovem, kaže, evo mene još u bolnici. Znači, to je ono, ono prekovremeno, ono za čovjeka i za dragog Boga, za dragog
sebe.
Bližnjega i za sebe. I kao što je ovaj docent Matić spomenuo, ovaj, često puta možda nismo, nismo dobri, ali kad nas Bog dovede do onoga, do onog praga, e čovječe, tu te čekam, evo upravo ta djeca, ne znam, bolesna ili, ili sama osoba kad doživi bolest, nekakav pad i to, evo tu, tu nas onda Bog osvješćuje, tu nas On čeka i tu On želi ovaj, poslati nam poziv, čovječe, trebam te, osvijesti se. Pa evo, molim vas poruke.
Pa ja bi evo za kraj uistinu vrhnjena ili ne, šlag na kraju, kaže se šlag na kraju, i poruku isto tako rekla, bliži se vrijeme Došašća. Evo, sljedeću sad u nedjelju, 3. prosinca, je prva nedjelja Došašća. Kad svi spominjemo, ne znam, zapravo počima priprava za Božić, što činiti kroz Došašće, darivanje, nije darivanje, samo ljudi kad kažeš darivanje, ljudi sa odmah misle, ne znam, ja sam bez financijski skupo, ne znam koliko imaš novaca. Vjerujte mi da darivanje 3 minute svog vremena, 3 rečenice, okrenite se svako oko sebe, od susjeda, unutar obitelji, jedan prema drugima, darujmo zagrljaj, lijepu riječ, smiješak, natrag ćeš dobiti. Nije, vjerujte mi da često više profitira onaj koji je darivao. Samo malo promislite. Rekao je Ivica da kad je dolazio tu, sjetio se da je tu bio sa paterom Cvekom. Da. I to ga je ispunilo i ta misao. U ljudskoj naravi, dragi Bog nam je ostavio, kad ti neko lijepu kaže da se lijepo osjećaš.
Točno.
Pa ja se lijepo osjećam što mi je moja Marija došla u Makarsku i održala prekrasno predavanje. Mene je to ispunilo, ali vjerujte mi, ne samo mene, svakoga. Darujte ljubav, riječ, smiješak. Dobit ćete natrag trostruko. To želim svima jer
potpisujem,
ja to doživim.
Potpisujem svaku riječ. Evo, hoćete vi, doktorice, sad jednu poruku.
Prvo se zahvaljujem, evo, što smo mogli ovako lijepo porazgovarati o ovako važnim temama. Htjela bih podsjetiti da je Isus rekao da sve što učinimo onom najmanjem njemu smo učinili.
Nedjeljno evanđelje.
Tako je. I da ne zaboravimo da,
hladne vode.
Da su dubine svake osobe dobre. A moj poticaj je da kroz ovo Došašće budemo veliki u praštanju. Jer praštanje je jedna od najjačih molitvi ozdravljenja. Tako da, ako nismo to uvježbani, ako nismo naučili, baš da kroz ovih mjesec dana vježbamo to praštanje. Svako ima sigurno neko kome treba oprostiti, ali taj teret koji spadne sa vlastitih ramena po činu praštanja je ljekovit. I tako da, evo, svima nam želim milost praštanja.
Hvala vam, doktorice, baš vam hvala. Evo, docent Matić.
Evo, ja ću predzadnju, pa onda zadnju poruku. Dakle, predzadnja poruka koja bi se odnosila i na medicinske sestre i na studente jest da se ne umore od učenja i stalnog napredovanja. Jer zapravo mi moramo biti korak ispred u smislu da usvajamo znanja, jer nam i pacijenti imaju jako puno znanja i ne smijemo si dopustiti da nemamo razumijevanja za njega i za ono što je on, što je spomenula doktorica, negdje pročitao, saznao, netko mu rekao, danas su informacije jako dostupne, da na taj način budemo ispred i da pokažemo razumijevanje svojim vlastitim, dakle, znanjem, da se tu ne umorimo. A samim kolegicama da vježbaju isto ovo što je rekla kolegica, praštanje i ljubav. I ako spojimo ljubav, praštanje, dobru kolegijalnost sa znanjem, ta skrb će sama otići prema pacijentu. Dakle, pacijent je zbrinut. I u pravilu uvijek se sjetim kolegice koja je imala malo problema sa tim strahovima od nastupanja, trebala je predavati, jer svi to često imamo. Onda je profesor Ivančić rekao, ajde, drugi put prije nego što uđeš u tu dvoranu, zavoli te ljude. Dakle, da samo zavolimo, ne treba to biti sad nekakva grandiozna, ne znam kolika ljubav, nego samo da vidimo što možemo prema tom čovjeku, prema tom kolegi, prema našem bližnjemu, prema pacijentu, napraviti da ga gram više volimo.
Bravo. Ja. Poruke su zaista silne i snažne i moćne. I evo, hvala vam, hvala sestri Ani za svaki odaziv, kad god sam ju nazvala. Može, nema problema. Hvala i dragoj doktorici. I evo, obećavam, ovo neće biti posljednja emisija, možda čak u adventu. I docent Matić,
hvala vam
zaista što ste, evo, izdvojili sve troje svoje vrijeme, dragocjeno vrijeme, ali vjerujte, ove poruke odlaze ne samo putem medija u zrak ili u neke, ne znam, obitelji, ali odlaze, što je najbitnije, k srcima ljudi. To doktorica jako dobro zna. Srce je, dakle, onaj organ koji sprema, koji razumije, prihvaća. Pa evo, hvala vam još jednom za vaš odaziv. A i vama, dragi slušatelji i gledatelji, hvala na slušanju. Hvala vam što ste nas, evo, ja se nadam, pozorno slušali. Nek vas dragi Bog blagoslovi, neka ispuni vaša srca ljubavlju, radošću i darivanjem. Kao što je sestra Ana rekla, evo, pripremamo se za advent, pa neka naša srca budu ispunjena radošću i darivanjem, jer kaže ovaj sveto pismo, lakše je davati nego li primati. Ali evo, mi smo vam danas davali od onoga što smo mi dobili, dakle, od naših karizmi, od naših darova koje je nama dragi Bog darovao. I hvala vam još jednom i hvala Ivki u tehnici, vjernoj Ivki, neka i nju dragi Bog blagoslovi i evo, hvaljen Isus i Marija.
Evo me, priznajem, klanjam se, predajem. Bez tebe gubim se, ti si taj što vodi me. Gospode, ja tako trebam tebe svakog trena, zaštiti me, opravdaj me, o kako te treba. Kad grijeh je jak, ti jači si, prebivam u milosti. U tebi sam oslobođen, Isus Krist u meni je. U tebi sam Isus Krist u meni je. Gospode, ja tako trebam tebe svakog trena, zaštiti me, kada sam ne mogu stajati, ti me nosi Isuse.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.